Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 745 bersama saya Hakim Rahman dan ini tajuk utama. Impak ekonomi gig, pembelajaran hybrid, anjal diperkenal, tempoh kursus dipendekkan. Enggan lagi bergantung pekerja asing, kerajaan lancar ambil pekerja lokal. Dan waspada semua, Facebook rekod kes penipuan dalam talian tertinggi. Juga disebabkan sistem isyarat elektronik kereta api, hampir 300 maut, lebih 1,000 cedera. Kementerian Pendidikan Tinggi memperkenalkan beberapa inisiatif bagi menambah baik sistem pendidikan tinggi negara, termasuk dalam aspek pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Bercakap ketika menyampaikan ucapan penutupan program Jom Masuk U 2023 di Universiti Malaya, Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata antara pembaharuan yang diperkenalkan ialah sistem pembelajaran hybrid dan anjal, membabitkan 95 program ijazah sarjana muda di 19 universiti awam.
Yang kedua, kita akan memendekkan tempoh pengajian sesetengah program daripada 4 tahun kepada hanya 3 tahun. KPT sentiasa mengemaskini program dan jurusan yang ditawarkan oleh IPT di seluruh negara. Kita mahu program dan jurusan tersebut disusun dengan cara terbaik dan menguntungkan semua pihak. Atas dasar itu, sebanyak 44 program pengajian dari 9 IPT telah dikenal pasti untuk dipendekkan tempoh pengajian. Maknanya, memendekkan tempoh pembelajaran ini akan boleh mengurangkan jumlah pinjaman atau kos pengajian yang perlu ditanggung. Pada masa sama, ia membuka peluang untuk graduan memasuki pasaran kerja setahun lebih awal.
Kementerian Sumber Manusia KSM sedang merangka garis panduan bagi membolehkan akta khas diwujudkan bagi membela pekerja ekonomi gig, terutamanya perkhidmatan e-hailing dan e-hailing dari segi pendapatan serta keselamatan sosial. Menterinya V. Sivakumar berkata dasar yang sedang dirangka itu bertujuan agar golongan tersebut tidak didiskriminasi.
Menurut Sivakumar, tiada sebarang undang-undang atau akta tertentu yang memberi perlindungan sepenuhnya kepada pekerja ekonomi gig.
Dasar memang kita tengah buatlah. Okay. Kita sedang merangka dasar ini dan mungkin dalam seminggu dua garis panduan itu akan saya akan terima daripada pihak pegawai-pegawai Kementerian Sumber Manusia, dan selepas saya telitikan benda ini dan kita akan buat keputusan.
Dalam dua minggu eh?
Memang kita sudah bincang tentang perkara ini, iaitu garis panduan untuk pekerja-pekerja gig. Secara kasar kita akan buat draft lah. Lepas tu kita akan teliti secara dengan lebih terperinci dan akhirnya kita akan buat keputusan apakah perkara-perkara yang perlu kita laksanakan dengan serta-merta.
Bagaimanapun, Sivakumar maklumkan prosesnya mungkin mengambil sedikit masa kerana perlukan kajian dan penelitian mendalam.
Walaupun saya tidak menolak atas usaha-usaha untuk kita mengadakan satu akta berkaitan dengan perkara ini, tetapi ia akan mengambil masa yang lama. kita perlu lihat perkara ini dalam konteks yang lebih besar. Jadi kita tak boleh dengan sewenang-wenangnya membuat satu akta di mana mungkin ia akan tidak menjadi peminat kepada majikan maupun pekerja itu sendiri.
Beliau berkata demikian pada sidang media ketika diminta mengulas berhubung saranan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang meminta KSM merangka akta khas bagi membela nasib pekerja industri gig di negara ini.
Kempen ambil pekerja lokal anjuran Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso diharap dapat menggalakkan pengambilan tenaga kerja tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata kempen itu susulan inisiatif Malaysianization yang dilaksanakan dari tahun 2021 dan ia selaras dengan hasrat kerajaan untuk mencapai tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030.
Berlandaskan kepada itu, pada hari ini bersama-sama dengan Karnival Kerjaya My Future Jobs dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah, kita juga telah melancarkan satu lagi kempen iaitu pengambilan pekerja lokal. Hari ini kita akan bermula dan mulai hari ini kita akan buat kempen ini secara berterusan untuk memastikan majikan-majikan akan memberi peluang kepada anak-anak watan daripada kita terlalu bergantung kepada pekerja-pekerja asing.
Johor akan meletakkan log boom atau perangkap sampah di 12 lokasi panas atau hotspot yang dikenal pasti mengalirkan sampah ke Sungai Skudai. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata, langkah ini bagi memastikan sasaran Sungai Skudai bersih dapat dicapai sebelum bulan September ini.
Dia kawasan Sungai Skudai di mana punca pencemaran itu berlaku, dapat kita pastikan ada usaha contohnya meletak log boom di ke-12 tempat ini, dan pada masa sama kita minta bahawa ada penyelenggaraan dibuat setiap hari. So semestinya ia adalah satu tugas yang besar, tetapi saya percaya kalau semua pihak bekerjasama, sungai-sungai kita di Johor ini dapat kita bersihkan bermula dengan Sungai Skudai.
Beliau ditemui semasa menyertai program Johor Bersih Sungai di Kampung Bakar Batu. Mengenai 12 hotspot diletakkan perangkap sampah, antara lain ia menyenaraikan Taman Impian Emas, Jeti Nelayan Tampoi Utama, Kampung Pasir, Jeti Nelayan Pengkalan Rinting, Pulau Dangga Bayu dan Kampung Bakar Batu. Jelas On, 12 lokasi hotspot itu akan diagihkan kepada empat pihak berkuasa tempatan PBT iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB, Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP dan Majlis Perbandaran Kulai MPKU. Dengan kerjasama semua pihak termasuk agensi berkaitan, 12 hotspot ini akan dipantau dan dibersihkan. Sungai Skudai mencatatkan kutipan sampah 30 tan setiap bulan dalam tempoh 2 tahun berturut-turut.
Kira-kira 900 penduduk di kawasan Saujana Aman Desa Coalfield, Selangor terjejas akibat kejadian banjir kilat pagi tadi. Bukan itu saja, malah berpuluh kenderaan di Jalan Kuala Selangor arah Desa Coalfield, Sungai Buloh turut terperangkap selama beberapa jam.
Kebanyakan laluan keluar masuk ke kawasan itu terputus kerana air sungai melimpah ke jalan raya. Kejadian itu juga menyebabkan banyak restoran dan kedai terjejas. Penduduk mendakwa banjir kilat yang melanda merupakan kejadian ke-6 menimpa kawasan tersebut. Sehubungan itu, pihak bertanggungjawab diminta segera mencari jalan mengatasi masalah banjir dihadapi di kawasan itu.
Kami di sini dah mengalami banjir lebih kurang 6 kali lah. Yang banjir biasa-biasalah. Yang banjir paling teruk adalah 18 Disember 2021. Itu paling teruk lah, di mana banjir tu lebih kurang 1 meter setengah daripada jalan raya lah, paras tengkuk. Jadi yang ini adalah yang ketiga tinggi lah. Orang kata tiga kaki tu, sebelum-sebelum ni, yang ini yang ketiga tinggi lah. Jadi saya minta semua pihak yang berkaitan, majlis Perbandaran Kuala Selangor, Jabatan Pengairan Sungai, mohon tengok-tengokkan lah. masalah di sini.
Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL edisi ke-40 yang berlangsung sejak 26 Mei lalu telah mencatatkan lebih 1.43 juta pengunjung setakat semalam. Menurut pengerusi pengelola PBAKL Muhammad Khair Ngadiron, statistik tersebut sekaligus melepasi sasaran 900,000 pengunjung yang ditetapkan pada tahun ini.
Jelas Muhammad Khair, angka tersebut turut mengatasi jumlah kunjungan pada edisi ke-39 yang merekodkan seramai 1.3 juta pengunjung.
Jadi saya melihat bahawa sambutan ini sangat-sangat menggalakkan, dan yang lebih menarik sebenarnya, ini bukan pesta buku untuk orang Kuala Lumpur saja, tapi yang datang tu dari seluruh pelosok tanah air termasuk daripada Singapura.
Beliau berkata demikian kepada Esra Awani ketika ditemui di PBAKL ke-40 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Mengulas lanjut, Muhammad Khair berkata, sambutan luar biasa itu juga memberi keuntungan kepada syarikat-syarikat penerbitan buku apabila hasil jualan buku meningkat hampir 20%.
Ini pada saya adalah perkara yang paling menggembirakan sebagai penganjur pesta buku dan mencapai matlamat Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, menggalakkan masyarakat membaca dan memperkasakan industri perbukuan.
Dalam masa sama, jelas beliau, penganjuran pesta buku wajar diperluas dan dipergiatkan lagi ke seluruh negara bagi menjamin perkembangan industri perbukuan pasca COVID-19 selain memupuk budaya membaca dalam kalangan rakyat. PBAKL edisi ke-40 yang berlangsung selama 10 hari sejak 26 Mei lalu dengan mengumpulkan 211 syarikat pempamer industri perbukuan dan melibatkan 812 unit rerurai.
Seterusnya, tiga penunggang motosikal maut manakala tiga lagi cedera selepas dirempuh sebuah kereta ketika berteduh di bawah jambatan di kilometer 19.6 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVI Menghala Selatan pagi Ahad. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Fakhruddin Abdul Hamid berkata, ujian yang dijalankan ke atas pemandu terbabit mendapati tubuhnya mengandungi alkohol melebihi had dibenarkan. Dan mengulas mengenai kejadian itu, beliau berkata tiga mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala mereka yang cedera termasuk seorang yang parah dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk mendapatkan rawatan. Menurutnya, dalam kejadian pukul 5.59 pagi, kesemua mangsa yang berusia 19 hingga 37 tahun itu berhenti berteduh di lorong kecemasan di bawah jabatan berkenaan kerana hujan. Katanya, siasatan awam mendapati pemandu kereta Honda City hatchback dalam perjalanan dari Ibu Negara ke Cyberjaya. Dan setibanya di lokasi kemalangan, kereta yang dipandu suspek hilang kawalan menyebabkan kenderaan itu terbabas serta melanggar enam lelaki yang sedang berteduh di bawah jambatan itu. Katanya pemandu kereta itu ditahan bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar Awani bersiaran bersama saya, Hakim Rahman, dan berikut tajuk utama. Impak ekonomi gig, pembelajaran hybrid, anjal diperkenal, tempoh kursus dipendekkan. Waspada semua, Facebook rekod kes penipuan dalam talian tertinggi. Juga ledakan teknologi maklumat, aplikasi dalam talian tapi buku tetap jadi pilihan. Dan minggu kelima Big Stage, apa kejutan? Siapa bakal tersingkir? Kementerian Pendidikan Tinggi memperkenalkan beberapa inisiatif bagi menambah baik sistem pendidikan tinggi negara, termasuk dalam aspek pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Bercakap ketika menyampaikan ucapan penutupan program Jom Masuk U 2023 di Universiti Malaya, Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata antara pembaharuan yang diperkenalkan ialah sistem pembelajaran hybrid dan anjal, membabitkan 95 program ijazah sarjana muda di 19 universiti awam.
Yang kedua, kita akan memendekkan tempoh pengajian sesetengah program sentiasa mengemas ini program dan jurusan yang ditawarkan oleh IPT di seluruh negara. Kita mahu program dan jurusan tersebut disusun dengan cara terbaik dan menguntungkan semua pihak. Atas dasar itu, sebanyak 44 program pengajian dari 9 IPT telah dikenal pasti untuk dipendekkan tempoh pengajian. Maknanya, pendekkan tempoh pembelajaran ini akan boleh mengurangkan jumlah pinjaman atau kos pengajian yang perlu ditanggung. Pada masa sama, ia membuka peluang untuk graduan memasuki pasaran kerja setahun lebih awal.
Kementerian Sumber Manusia KSM sedang merangka garis panduan bagi membolehkan akta khas diwujudkan untuk membela pekerja ekonomi gig, terutamanya perkhidmatan P-hailing dan E-hailing dari segi pendapatan serta keselamatan sosial. Menterinya V. Sivakumar berkata dasar yang sedang dirangka itu bertujuan agar golongan tersebut tidak didiskriminasi.
Menurut Sivakumar, tiada sebarang undang-undang atau akta tertentu yang memberi perlindungan sepenuhnya kepada pekerja ekonomi gig.
Dasar memang kita tengah buatlah. Okay. Kita sedang merangka dasar ini dan mungkin dalam seminggu dua garis panduan itu akan saya akan terima daripada pihak pegawai-pegawai Kementerian Sumber Manusia, dan selepas saya telitikan benda ini dan kita akan buat keputusan.
Dalam dua minggu eh?
Memang kita sudah bincang tentang perkara ini, iaitu garis panduan untuk pekerja-pekerja gig. Secara kasar kita akan buat draft lah. Lepas tu kita akan teliti secara dengan lebih terperinci dan akhirnya kita akan buat keputusan apakah perkara-perkara yang perlu kita laksanakan dengan serta-merta.
Bagaimanapun, Sivakumar maklumkan prosesnya mungkin mengambil sedikit masa kerana perlukan kajian dan penelitian mendalam.
Walaupun saya tidak menolak atas usaha-usaha untuk kita mengadakan satu akta berkaitan dengan perkara ini, tetapi ia akan mengambil masa yang lama. Kita perlu lihat perkara ini dalam konteks yang lebih besar. Jadi kita tak boleh dengan sewenang-wenangnya membuat satu akta di mana mungkin ia akan tidak menjadi peminat kepada majikan maupun pekerja itu sendiri.
Beliau berkata demikian pada sidang media ketika diminta mengulas berhubung saranan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang meminta KSM merangka akta khas bagi membela nasib pekerja industri gig di negara ini.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerima 744 laporan mengenai kes penipuan dalam talian membabitkan laman Facebook dari Januari hingga 25 Mei lepas. Ia diikuti aplikasi Telegram dengan 17 aduan dan WhatsApp 16 aduan serta email 1 aduan.
Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Teo Ni Ching, angka itu jelas menunjukkan kepentingan kerjasama antara kerajaan bersama penyedia platform media sosial agar kes jenayah seumpama itu dapat diambil tindakan segera. Bagaimanapun katanya, tujuan perjumpaan itu adalah bagi mewujudkan kerjasama memandangkan setiap penyedia pelayar mempunyai garis panduan tersendiri dalam mengekang aktiviti jenayah dan tidak mengganggu kebebasan bersuara.
Jadi itu adalah usaha kita dan saya harap bahawa Telegram juga boleh memahami prosedur ini. Kerana kalau cakap bahawa perjumpaan pun tak boleh kerana itu adalah political interference. And I want to ask this question. Do you think that Malaysia we don't have the freedom of speech di TikTok? Apabila TikTok mengadakan perjumpaan dengan kami, adakah bermakna bahawa mereka sekarang sudah menjadi slave kepada kerajaan? Itu sebenarnya bukan, kerana mereka masih ada community guidelines. Tetapi untuk aktiviti-aktiviti yang yang memang salah dari segi undang-undang, online scam for example-nya, tindakan perlu diambil dan kita perlu kerjasama daripada semua pihak. And I want to tell you sebenarnya, platform yang kami terima paling banyak aduan tentanglah penipuan dalam talian sebenarnya bukan Telegram, adalah Facebook. Saya nak bagi satu angka. WhatsApp aduan yang kami terima, aduan yang diterima oleh MCMC mengenai penipuan dalam talian, WhatsApp 16, Ini sejak awal tahun hinggalah 25 hari bulan Mei. WhatsApp 16 kes, Telegram 17 kes, Instagram 7 kes, email 1, Facebook 744.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pihak Telegram yang enggan mengadakan perjumpaan dengan KKD berikutan tidak mahu mengambil bahagian dalam sebarang bentuk penapisan berkaitan politik. Pada 26 Mei lalu, Menteri KKD Fahmi Fazil maklumkan Telegram dikesan masih gagal untuk bertemu dan bekerjasama dengan pihak berkuasa negara walaupun sudah beberapa kali dipanggil oleh kementeriannya pada tahun ini.
Bermula esok 5 hingga 9 Jun, pemimpin di pelbagai peringkat yang berkaitan dengan perbandaran berkumpul di Nairobi, Kenya untuk menyertai perhimpunan UN Habitat ataupun UNHA kali kedua mengangkat tema mencapai matlamat pembangunan mampan SDG ketika krisis global. Perhimpunan ini juga akan mencari solusi dan mekanisme yang lebih pantas untuk pemulihan pasca pandemik COVID-19. Untuk gambaran lebih jelas, kita terus saja bersama dengan editor Esra Awani, Zulfitri Yusof dari Nairobi, Kenya. Teruskan, Zul.
5 fokus utama bakal menjadi tumpuan para delegasi dan juga pemegang taruh di perhimpunan UN Habitat kali kedua yang berlangsung dari 5 hingga 9 Jun nanti di Nairobi, Kenya ini. Dan yang pastinya ini adalah perhimpunan kali kedua dilangsungkan selepas krisis ataupun pandemik COVID-19. Sudah pasti mereka yang hadir bakal membincangkan isu-isu yang mendepani kita secara realitinya yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan climate change sehinggalah kepada isu yang berkaitan dengan perbandaran dan juga hal yang berkaitan dengan kemiskinan bandar. Apakah intipatinya dan juga apakah overview yang bakal dicapai dalam perhimpunan kali kedua ini? Saya bersama dengan Ketua Komunikasi UN Habitat, Katrina Vergis-China. Kita dengarkan sedikit.
Better from COVID. So we are looking at a number of resolutions that will be proposed and adopted by member states that can regulate and help provide guidance on 5 major topics. So we have identified 5 topics. One of them is affordable housing, then climate action, then urban crisis recovery, localization of SDGs. By localization we mean local action, and then finance and prosperity. We believe that these 5 areas are very important, and if we take necessary action within these 5 areas, it can help us rebuild the cities and the countries after all this crisis, and especially after COVID-19.
Lebih 86 pemimpin dan ketua negara bakal terlibat sama dalam perhimpunan UN Habitat kali ini. Peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2019 yang lalu. Saya dan juga penerbit Azmir Salim akan terus membawakan liputan menyeluruh di sisi UN Habitat Assembly ini di seluruh platform kami di Esra Awani, dan kami berterima kasih kepada Emirates yang memungkinkan liputan dan juga laporan ini dibawakan kepada anda. Terus saja bersama rakan setugas di Bukit Jalil.
Baik, terima kasih Zulfitri Yusof. Isu perbandaran sememangnya sesuatu yang perlu diberi perhatian serius, dan perhimpunan UN Habitat platform yang sesuai untuk mencari solusi. Baiklah, dari Nairobi, Kenya, kita beralih pula ke perkembangan di MBSA Shah Alam, persembahan minggu kelima Big Stage. Minggu lalu, Mayor Nash terpaksa meninggalkan pentas Big Stage. Untuk minggu ini, bagaimana pula? Saya nak terus bersama dengan Ashraf Roslan yang mengikuti rapat Big Stage dari musim pertama lagi. Apa yang boleh dikongsikan untuk malam ni, Ashraf? Sebab pertama sekali, Ashraf, sebelum itu, malam ni ada apa-apa tema ke? Sebab nampak Ashraf macam back to school gayanya.
Betul tu, Hakim. Kalau ikutkan malam ni, kita membawakan tema yang sedikit berlainan daripada tahun-tahun sebelum ini. Malam ini kita membawakan tema High School Crush. Kalau Hakim boleh lihat dari segi pemakaian Ashraf pada malam ini, Ashraf pun pakai baju sekolah untuk memenuhi tema pada malam ini. Dan tentunya lagu-lagu yang akan dibawakan oleh peserta-peserta pada malam ini bertemakan lagu-lagu yang mereka minat semasa mereka pada zaman sekolah, Hakim.
Kalau setakat minggu kelima ni, siapa calon favorite untuk menjuarai ataupun mendominasi Big Stage ini?
Oh, okey, baiklah. Kalau nak cakap mengenai calon favourite ataupun mengenai peserta-peserta ni, Hakim, agak sukar sebenarnya. Sebab apa, setiap minggu ada yang naik, ada yang turun. Kalau sebelum ni pun kita pernah lihat Farhan Shah 2 minggu berada di antara top 5 juga. Tapi minggu lepas beliau berada di bottom 3 bersama dengan Mirnesh dan juga Firdaus Muhammad. Jadi sukar untuk kita tentukan bagaimana kedudukan mereka. Semuanya bergantung kepada prestasi mereka, persembahan mereka pada malam ini dan markah yang diberi oleh juri-juri. Seperti mana yang kita tahu, juri pada malam ini sudah tentunya ada Ajay dan juga Aina Abdul sebagai juri tetap. Tetapi malam ini mereka akan diadili juga dengan juri jemputan, iaitu Datuk Ramli MS ataupun lebih dikenali sebagai Tok Ram. Dan juga lebih menarik sebab apa, kita ada presiden netizen kita iaitu Ameh Anaf, pelakon daripada High Council, Hakim. Jadi malam ini agak takut juga sebab Tok Ram yang jadi juri jemputan. Jadi sama-sama kita kena nantikan. Tapi kalau nak cakap pasal peserta-peserta favourite, mungkin antara yang kuat lah sekarang saya boleh katakan, kita ada Hundu, kita ada Waode dan juga Putera Muhammad, Hakim.
Tapi kita yang kuat tu kita tahu, Ashraf. Tapi siapa Ashraf lihat dari sudut kedudukan, mungkin agak bahaya untuk minggu kelima ini?
Yang agak bahaya untuk minggu kelima ini, mungkin kalau satu nama atau dua nama saya boleh beri, saya rasa peserta wanita kot. Saya rasa mungkin sama ada Alfa Hani ataupun Puteri Kariza. Jadi mereka kena tampilkan persembahan yang begitu menambat hati juri untuk betul-betul mendapat markah tertinggi. Kalau saya rasa mereka tersalah langkah, mungkin boleh disingkirkan juga. Koex juga saya rasa mungkin berada dalam keadaan bahaya. Jadi mereka perlu berikan persembahan yang begitu menawan untuk menambat hati juri dan juga peminat-peminat mereka, Hakim.
Persembahan yang menawan dan menambah hati juri. Siapa nyanyi apa? Boleh kongsi peserta nyanyi lagu apa untuk minggu ini?
Of course. Okey, kalau Ashraf nak tanya lah. Ashraf nak tanya Hakim dulu. Kalau masa zaman sekolah dulu, Hakim suka dengar lagu apa?
Boy band.
Boy band. Siapakah? Siapakah? Mungkin boleh kongsi satu.
Westlife.
Okey. Kalau Hakim minat Westlife, tapi ini adalah lagu-lagu yang diminati oleh peserta-peserta semasa mereka zaman sekolah. Antaranya kita ada Coex. Mereka akan menyanyikan lagu daripada kumpulan Elite iaitu JIG. Firdaus Rahmat akan menyanyikan lagu daripada Faizal Tahir, Coba. Alfa Hani akan menyanyikan lagu daripada Jacqueline Victor, Ikut Rentaku. Dan paling dinanti-nantikan pada malam ini, kumpulan daripada Korea Selatan iaitu Hundu akan menyanyikan lagu daripada Da Vinci iaitu This Love, yang merupakan satu OST yang sangat-sangat diminati, Hakim. Jadi malam ini memang ramai yang tak sabar nak saksikan kesemua persembahan daripada peserta-peserta big stage.
Baik, terima kasih Ashraf Roslan berkongsikan mengenai perkembangan big stage minggu kelima dominasi BBNU. Baik, kita akan berjerak seketika selepas ini. Ledakan teknologi maklumat, aplikasi dan talian, tapi buku tetap jadi pilihan. Penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL edisi ke-40 memberi peluang kepada pencinta-pencinta buku untuk mendapatkan koleksi bahan bacaan baharu. Dengan tawaran harga yang berpatutan, acara tahunan terbesar itu berjaya menarik jutaan pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran Pesta Buku berkenaan. Ikuti tinjauan Esra Awani pada hari terakhir Pesta Buku Antarabangsa berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur.
Pengunjung yang ditemui berpandangan pameran ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk mendidik dan mendedahkan anak-anak dengan pelbagai bahan bacaan menarik. Ada yang hadir membeli novel, buku keagamaan selain buku rujukan untuk pusat sumber sekolah. Tinjauan juga mendapati ada pengunjung membawa bagasi dan troli bagi memudahkan mereka membawa buku yang diborong.
Sebenarnya bila kita cakap pasal pesta buku kan, kita nampak sebenarnya ramai masyarakat kita sebenarnya dah makin lama makin celik tentang semangat amalan membaca ni. sebab membandingkan daripada zaman dahulu, sekarang ni kita ada media sosial yang acap kali bila kata buku baru apa semua dan apa dunia-dunia fantasi, novel dan sebagainya pun sekarang dah bercambah ibarat apa tu, cenawan yang tumbuh. Jadi benda tu sekarang ni tabiat amalan membaca tu dah makin bercambah lah dalam masyarakat kita. Jadi pesta buku ni dia jadi satu kesinambungan untuk para pembaca lah.
Satu inisiatif bawa lagi tu lebih mudah ke macam mana
bang? Ya lebih mudah lah sebab nak beli pun jadi macam tak perlu nak bawa beg banyak-banyak. Jadi letaklah lagi je.
Pasal untuk bawa buku-buku tu berat. Jadi saya mengambil inisiatif untuk bawa troli dan mudahlah sebenarnya untuk saya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam masa sama selepas selesai beli buku semua tu, saya akan bawa kepada ke kereta saya, memudahkan kerja saya sebenarnya. Bagi saya pesta buku ni sangat bagus. Sebenarnya daripada saya sekolah menengah lagi saya dah menyertai pesta buku ini dan sekarang saya sendiri telah menjadi seorang cikgu. Jadi saya rasa pesta buku ini banyak memberi manfaat kepada ibu bapa dan juga pelajar serta guru seperti saya sendiri. Sebab apa? Kat sini ada pelbagai jenis buku yang telah yang dijual lah. Contohnya buku berkaitan dengan buku rujukan, buku berkaitan dengan buku fiction, buku berkaitan dengan kamus dan sebagainya. Dan kebetulan hari ini sebenarnya banyak sangat promosi-promosi yang telah ditawarkan oleh penjual-penjual tersebut. Dan saya sendiri telah dapatkan pelbagai jenis kamus tadi dengan harga RM390 sahaja. Pelbagai jenis kamus saya dapat seperti tata bahasa, kamus dewan bahasa dan juga pelbagai kamus lagi saya dapatkan.
Lebih murah
dari mencari hari ini buku tentang Abu Hurairah yang selalu orang sebutkan. Tapi kita nak tahu lebih mendalam lagi tentang Abu Hurairah ni macam mana dia, apa asal usul dia. Lagi murah lagi di sini daripada luar. So daripada dia boleh dapat diskaun saya daripada di sini. So banyak benefit yang saya dapat di sini. Untuk anak-anak saya, saya dapat lagi. Untuk ini untuk diri saya sendiri dan semua masyarakat umum boleh dapat apa sahaja buku-buku yang diinginkan.
Saya rasa maybe kerajaan boleh banyakkan lagi lah event seperti ini dekat negeri-negeri lain juga. Sebab bila kita tengok ada mereka daripada jauh sanggup datang ke sini and then mungkin juga boleh diperbanyakkan lokasi lah dan mungkin dipanjangkan ke tempoh pesta buku tu.
Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur edisi ke-40 akan melabuhkan tirai tepat jam 10 malam ini. Setakat 10 hari penganjuran, lebih 1.4 juta pengunjung hadir meriahkan Pesta Buku Antarabangsa ini. Dan sudah pasti penganjuran sebegini perlu diperkasakan dalam usaha untuk satu, mentabatkan industri penerbitan buku dan pada masa yang sama memperkasakan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Laporan Hasimi Muhammad dan Abid Uzzah Abdul Latif untuk Astro Awani.
Blackpink, kumpulan muzik dengan kutipan konsert tertinggi.
Sensasi Korea Selatan Blackpink mencipta rekod sebagai kumpulan muzik dengan kutipan konsert tertinggi dalam sejarah apabila memperoleh hampir $10 juta bagi satu malam konsert di Mexico. Jelajah dunia Bon Pink, Blackpink bermula di Seoul pada Oktober 2022 dan telah singgah di beberapa lokasi di utara Amerika Utara, Eropah dan Asia.
Menurut touring data dan Popbiz, konsert Blackpink di Mexico telah mengutip $9.9 juta atau RM30 juta untuk satu malam dan $19.9 juta atau RM60.3 juta untuk dua malam. Secara rasmi menjadi konsert dengan kutipan tertinggi bagi kumpulan muzik dalam sejarah. Tiket konsert dua malam itu juga habis dijual. Persembahan kumpulan itu di Stadium Nasional Bukit Jalil baru-baru ini juga mencatatkan antara jualan tiket tertinggi untuk jelajah dunia Born Pink dengan lebih 62,000 tiket terjual. Konsert jelajah Born Pink juga merupakan konsert jelajah dengan kutipan tertinggi oleh kumpulan wanita. Ia telah mengutip lebih $78.5 juta, RM237.8 juta, mengatasi rekod $78.2 juta, RM236.9 juta yang sebelum ini dipegang oleh Spice Girls. Ia juga membantu meletakkan Blackpink sebagai kumpulan muzik dengan kutipan konsert tertinggi di Asia dengan memperoleh $9.1 juta, RM27.5 juta untuk satu malam konsert.
Sekian Sinar Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.